Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Haya basi, msikilizaji, Jumatatu nyingine tena ni ratu katika VOA Express. Naitwa Mary Mgawe.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Leo kama alivyosema Mary ni Mei 15, msikilizaji. Basi VOA Express iko tayari kabisa kuletea mambo mocho mocho. Safiri na VOA Express, usikilize mambo yanayoendelea hii leo, Mary.
Miongoni mwa mambo tuliyokuandalia hivi leo ni mlipuko wa Ebola huko DRC ambapo tulianza kukuarifu tangu wiki iliyopita.
Vile vile katika mengine tunazungumzia, ukiacha Ebola, ni hali ya mafuriko ilivyoathiri kule nchini Tanzania.
Taarifa zinasema kwamba watu watatu tayari wameshakufa na ugonjwa huo wa Ebola na zaidi ya kesi 10 tayari zimeripotiwa.
Wamekataza wakati wasije wakala ile nyama ya pori. Wale watu tatu waliofariki wale wanapatikana sasa kutoka Alikati kuenda paka kwa mpaka.
Sando ulifanya kipindi cha undani wiki iliyopita kuhusiana na ugonjwa wa Ebola.
Ni kweli kabisa, Mary, mpaka sasa na tulikishaambiwa watu walikuwa ni kama 9 wameripotiwa kwamba ni wagonjwa, lakini walikuwa hawana uhakika wana ugonjwa gani. Lakini sasa imekwishathibitika kwamba hawa zaidi ya 10 wamepata Ebola. Lakini vile vile mpaka hiyo Ijumaa tayari watu watatu walikuwa wamekwishapoteza maisha kama ulivyozungumza kutokana na huu ugonjwa. Kwa hiyo hali bado ni ya wasiwasi kule Kongo, na vile vile huko nchi za jirani kumeanza tayari tahadhari zinaanza kuchukuliwa.
Kama Tanzania ugonjwa. Serikali ya Tanzania kupitia wizara yake ya afya imetoa tahadhari na kusema kwamba mpaka hivi leo hakuna taarifa yoyote ambayo imeeleza pengine labda kutakuwa na mgonjwa wa Ebola, lakini imetahadharisha wananchi kutoka Tanzania kwenda DRC, na vile vile inaangalia mtiririko wa watu wanaotoka DRC kuingia nchini Tanzania. Sijafahamu kama imepiga marufuku, na wala haijasema imepiga marufuku watu kutoka DRC kuingia Tanzania, lakini imesema inafanya mkakati wa dhati kuhakikisha kwamba wanafanya ukaguzi na kuhakikisha wanaoingia Tanzania basi hawatoki katika yale maeneo ambayo yameathirika. Mapema hivi leo mwandishi wetu Useri Malivika ametuletea taarifa na ameweza kuzungumza na huyu jamaa anaitwa DJ Miss Kanzikabo. Yeye huyu ni mkazi, anatoka katika ile eneo la kaskazini ambalo ndio lililoathiriwa na ugonjwa huu wa Ebola.
Ile ugonjwa inaanza kichwa, homa, baada hapo tumbo inauma, na ile tumbo kuuma ndio sasa damu inaanza kutokea kama jasho. Unaanza kuona jasho ndio inatokea, sasa jasho ndio inatoka damu. Ndio sasa ile ndio ambukizo ya ile ya ugonjwa hiyo. Wasiwasi kila mmoja wote anaweza kuogopa sasa, kwa sababu wale watu waanze kuchua kwanza kuwafanya checking, kuweza kuwaelezea wawindaji wa kuwinda ile manyama za pori, wanawakataza kata wasije wakafanya ile jambo, waweze kuua hizo jambo, na wamekataza wakati wasije wakala ile nyama ya pori. Wale watu tatu waliofariki wale wanapatikana sasa kutoka Alikati kuenda paka kwa mpaka ya Eric Falik, watu watatu.
Naweza kukumbuka kwamba ni miaka 13 imepita tangu DRC ikumbwe na ugonjwa wa Ebola mwaka 2004. Utakumbuka pia kuna taarifa ambazo zilitokea DRC iliathirika na ugonjwa wa Ebola.
Naam. Na hasa hivi sasa wanasema zaidi katika eneo la jimbo la Baswele ni ambako haya matatizo yamekushatokea kwa sasa.
Barabara kabisa. Basi mvua kubwa Tanzania tunaendelea kuona kwenye vyombo vya habari, tunaendelea kuona kwenye mitandao ya kijamii, maathiriko ni makubwa sana yaliyoweza kutokea katika maeneo mbalimbali yaliyokumbwa na mvua. Sande, umefuatilia taarifa hii asubuhi?
Naam, nimefuatilia taarifa hii kutaka kujua hasa wale ambao wamefika kwenye lile eneo. Hali ikoje? Maana unaweza tu kusikia kuna mawe, kuna matope, barabara hazipitiki, lakini hali je? Iko vipi mpaka sasa? Sasa kuna mwandishi wa Azam TV anaitwa Mariam Shaidafa, yeye alikwenda kabisa mpaka eneo la tukio mwishoni mwa juma kwa pale kule barabara kubwa ya Sony kuelekea Mombo Lushoto.
Kwenu kwa Lushoto?
Mitaa ya kwetu kwenye Semayan. Basi kule alipita kutaka kujua hali ilivyo, na nimezungumza naye atueleze jinsi
alifika katika eneo la tukio akachukua na picha.
Eneo la tukio. Naam. Hebu tumsikize.
Mimi nilipenda kutembelea ni eneo la barabara ya Mombo Lushoto. Na hali katika eneo hilo, hali kwa kweli ni mbaya, kwa sababu mawe yameporomoka kutoka mlimani na yameziba njia. Hivyo watu ambao wanasafiri kutoka Mombo kwenda Korogwe ama Korogwe kwenda Mshoto wanashindwa kufika katika eneo hilo kutokana na kwamba mawe yameziba barabara hiyo.
Mwenyewe umesafiri kwenye eneo hilo, umepita vipi?
Kwa hapa unatembea kwa miguu takriban kilomita 12 kutoka eneo moja ambalo linaitwa Meili moja, unatembea mpaka sehemu inaitwa Vuga. Kwa hapo hamna usafiri, hamna gari lolote ambalo linaweza kupita. Kwa hiyo watu wanatembea tu kwa miguu takriban kilomita 12. Kwa kweli watu wanapata shida sana. Wakina mama wanapita pale, wengine wana watoto wadogo. Yaani inakuwa ni tabu, maiti zinapitishwa pale. Watu wanapita kwa shida sana. Kwa kweli watu wa Lushoto wako katika hali mbaya sana.
Umetaja kwamba kuna wazee, kuna kina mama na watoto wadogo, wengine hata kubeba maiti. Sasa hili swala au wanapeta vipi hawa walio na tatizo la kutembea?
Ah, kwa pale kama mimi mwenyewe nimeshuhudia, nimepita pale, ananiambia dada njoo tukubebe kama huwezi kupita. Lakini kama utapitishwa utabebwa, sio bure, unatoa pesa unapitishwa. Lakini kama utaamua kutembea mwenyewe kidogo kidogo unapita, lakini unapita kwa shida sana kwa kweli. Kwa hiyo kina mama ambao wanapita na watoto, unakuta mtoto anachukuliwa anabebwa, lakini mama yule anatoa kiasi cha fedha. Na pia hizo maiti zinazofika pale, kuna watu wako pale wanachukua, wanasaidia, wanavusha upande mwingine. Nimezungumza na mkuu wa wilaya Lushoto January Rugangika, ambaye amenieleza kwamba kwa sasa hivi wana mikakati, wameshazungumza na meneja wa TANROADS aliyeko hapa mkoa wa Tanga, na amesema katika siku mbili hizi tatu atahakikisha pale barabara hii inapitika kabisa, sababu wamesema ataleta magreda pale, yatatoa matope yale pamoja na kuvunjavunja yale mawe ambayo yamedondokea barabarani.
Unajua Mary Mgawe, kama unavyomsikia huyu mwandishi anaposema, ni kwamba lile eneo lina mawe mengi makubwa. Na yale mawe mengi sasa ndio yamedondoka kuzuia barabara. Sasa anakuambia mpaka alipokwenda pale kulikuwa na trekta moja tu la kusaidia kuondoa mawe na kuondoa michanga na kuondoa matope ili watu waweze kuvuka. Lakini lilikuwa moja. Sasa leo tena anasema ile trekta moja yalikuwa pale Jumapili, lakini leo trekta moja hilo tayari limeshafanya nini? Limeharibika. Kwa hiyo baadaye hiyo kazi kwa fupi pengine itakuwa ndefu zaidi ya kusafisha hiyo barabara. Na vile vile waziri wa mazingira kwa Tanzania January Makamba, ambaye ni mbunge eneo lile, leo alikwenda kule tena. Akasema kwamba ataandika barua kwa waziri Muhongo, waziri wao wa mambo ya nishati, kuona kama anaweza kupeleka wataalamu wa jiolojia. Kwa sababu anasema yale mawe
ili wakafanye utafiti,
wafanye utafiti. Naam, kwamba pengine mawe yanaweza kaanguka tena, au hali ya mawe iko vipi, walau kujikinga kwa siku zijazo, kwa sababu wana wasiwasi ile eneo lina mawe mengi makubwa, sio haya tu. Vivyo hivyo watu wanazungumza hapa kwenye mtandao.
Jerry Platinum anasema habari za muda wa Tanzania, nawapateni vizuri.
Huyu mwingine ni Emmanuel Ntobi anasema kwa hakika barabara nyingi sana zimekushaharibika, hasa zile za changarawe.
Mtoto Idi Zanzibar leo, kimbunga nyumba takriban 300 zimeathirika. Hii taarifa ndo naisikia sasa hivi.
Naam, hii ni taarifa nyingine kabisa tuifuatilie.
Katika ofisi yetu tutakwenda kuifuatilia kuongea na Muniri Zakaria, pengine mwandishi wetu kule anaweza akatupa taarifa zaidi. Basi ukae tayari katika matangazo yetu hapo baadaye, msikilizaji, tutafuatilia kuhusu taarifa hii ya Zanzibar ya kimbunga.
Na James Munishi au Jay Munishi, Jay Mushi anasema poleni sana ndugu zetu wa kule Tanga. Dixon Andrew anasema jamani tuko pamoja na Mungu awabariki.
Na Saidi Abdalla, poleni, poleni sana mlioathiriwa. Samson Kadama, poleni ndugu wa Dar es Salaam.
Na Emmanuel Asenga Junior anasema jamani Ebola, Mungu tunusuru.
Tunawashukuru wasikilizaji wetu na watazamaji wetu kupitia mtandao wa Facebook. Basi muendelee kutuandikia na kutuambia unapenda kusikia nini katika matangazo yetu haya VOA Express. Hapo baadaye tutawaletea taarifa kuhusu masuala ya teknolojia. Mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka kule Mombasa yuko tayari kabisa kutuarifu kuhusu masuala ya uvamizi wa mitandaoni. Au sio?
Naam, tumsikilize kwenye mambo ya uvamizi wa mitandao.
Hapo baadaye kidogo. Na sasa basi ni habari za dunia. Miji miwili ya Ivory Coast inashuhudia jaribio la mapinduzi lililotekelezwa na waasi wa zamani ambao walishirikishwa kwenye vikosi vya usalama na kuahidiwa malipo ambayo kufikia sasa hawajayapokea. Milio ya risasi ilisikika leo Jumatatu katika mji wa Bouake ulio wa pili kwa ukubwa, na vile vile katika kambi kadhaa za kijeshi mjini Abidjan ambao ni kitovu cha kiuchumi nchini humo. Haikudhirika moja mara moja iwapo kulikuwa na majeruhi. Ivory Coast imeanzisha operesheni ya kijeshi ya kutaka kuchukua tena mji huo wa Bouake ambao angalau raia mmoja aliuawa jana Jumapili, huku kukiwa na ripoti kuwa zaidi ya watu 20 walijeruhiwa.
Juhudi za kumtafuta mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai FBI zinaendelea hapa Marekani baada ya Rais Donald Trump kumfuta kazi aliyekuwa mkuu wa idara hiyo James Comey wiki iliyopita. Utawala wa Trump tayari umewafanyia mahojiano watu 8 na Trump amesema kwamba uamuzi kuhusu yule atakayechukua nafasi hiyo huenda ukatolewa kufikia Ijumaa wiki hii kabla hajaondoka kwa ziara yake nje ya nchi tangu aapishwe kama rais. Trump alisema kwamba anadhani shughuli hiyo inaendelea vizuri na aliongeza kuwa uwajibikaji wa watu hao umekuwa ukichunguzwa kwa muda mrefu na kwamba wanaheshimiwa na ni watu wenye vipawa na mmoja wao anafaa kuwa mkuu wa FBI.
Na uvamizi wa kutisha udukuzi wa mifumo ya kompyuta cyber attack tayari umeathiri nchi 150 na kuna uwezekano kuongezeka Jumatatu hii. Tahadhari hiyo imetolewa wakati watu wakirejea makazini baada ya weekend na pengine watakapoanza kutumia kompyuta ambazo pengine hazijawekewa upya ulinzi dhidi ya virusi. Idara ya polisi ya Europol imesema Jumapili shambulizi hilo tayari lilikuwa limeathiri sio chini ya taasisi 100,000 katika nchi 150, wakati mifumo ya takwimu iliyokuwa imedukuliwa na kirusi cha malware kinachofunga mafaili ya kompyuta mpaka mtumiaji alipe fidia.
Baraza la usalama la Umoja Mataifa itafanya kikao cha dharura kesho Jumanne kufuatia jaribio la kombora la hivi karibuni lilofanywa na Korea ya Kaskazini. Marekani, Japan na Korea Kusini zilitisha kikao hicho baada ya Pyongyang kurusha kombora jana Jumapili lililofuata njia isiyo ya kawaida na kuashiria kwamba huenda ilikuwa ni roketi iliyo na uwezo wa kupaa kwa umbali wa takriban kilomita 4,500. Korea Kusini ilisema leo kwamba Rais Moon Jae-in anatuma ujumbe maalum duniani kote kutafuta uimarishaji wa mahusiano ya kimataifa kufuatia hatua ya Pyongyang na kufanya majaribio ya makombora katika siku za karibuni.
Kama tulivyokueleza msikilizaji hapo awali kwamba tutakuletea taarifa hii ya udukuzi na uhalifu wa mitandaoni. Kioko, naona uko tayari kabisa katika line ya simu. Wewe umefanya umezungumza na baadhi ya watu kupata maoni yao kuhusiana na swala hili ambalo limeweza kutolewa onyo na Microsoft kuhusu uvamizi wa mitandaoni. Karibu Kioko, utupe taarifa.
Asante sana Mary, kwa sababu Kenya imepiga hatua kubwa sana katika masuala ya teknolojia na mawasiliano. Taifa kuhusiana na uvamizi wa mitandao zilipotokea Ijumaa, kwanza mimi nimefahamu kupitia vijana katika mitaa wanaofanya kazi ya tarakilishi, maanake mambo haya yakitajwa wanafuatilia kwa uzito sana. Na hata nilipoingia ofisini asubuhi, kitu cha kwanza ni kuangalia kama mitandao yetu hapa VOA Mombasa kama iko sawa. Bidhaa zetu hapa karibu zote ni za Apple. Na nimezungumza na Erickson Mazenge ambaye ni mtaalamu wa masuala ya teknolojia, anasema kwamba Afrika watu hawezi kununua mitandao ya kisasa kwa update kwa sababu ya labda bei iko juu sana. Mazenge amenieleza haya.
Kama mtu atakuwa haja update hiyo, inaweza kuwa accessed na ikakuwa hacked hiyo system, ndio iko na information zote, haitaweza kufanya. Kwa mfano kama benki, basi hakuna transaction yoyote ama za kiserikali ili kuhakikisha kitendo kama hiki hakitafanyika katika organization hiyo. Zile organization kubwa wao wameinvest katika software nzuri Afrika, labda serikali isaidie na kuzuilia hiyo hali isije kafika huko. Hiyo cyber crime inaweza kuleta shida kubwa sana, kama kule US system zao zingine kule zilikuja zikakuwa hacked, ikakuwa ni shida na huko ni majuu. Sasa hapa Afrika itakuwa ni shida gani hiyo? Ama hizi benki zetu, ama kuupdate mashamba kuyaweka yawe digital, hizo system zikikuwa hacked, sasa utapata yale mashamba atafanywa transfer ovyo ovyo, utapata system kama hizo wakati wa kura taiba nazo kura.
Basi bila shaka Kioko tendelea kutupia hapo jicho hiyo
Na kikubwa ambacho Wakenya wanaofia sana ni wizi katika benki zao. Maanake imetokea sana watu kushikwa na kadi bandia, watu kutoka Nigeria na Ulaya wamekamata sana hapa nchini Kenya. Lakini kile kinawafia familia nyingi ni kwamba watoto, kiwango kubwa sana wamenunua simu za mikono in smartphones na wanatembelea sehemu ambazo ni zinaogofya wazazi kwamba huenda ukapatwa na wahalifu. Nimezungumza na mwandishi wa habari na mama pia Maureen Mudi, amenifahamisha kwamba watoto wake yuko makini sana wanapoingia mitandaoni wasije wakaangukia.
Kama juzi alikuwa ananieleza kwamba rafiki yake ambaye yuko darasa moja naye ana simu na yuko kwa Facebook na yuko kwa Twitter na yuko kwa WhatsApp. Sasa nikawa namuuliza yeye, mnimulie simu, anataka kujoin mitandao kama hayo pia, na ako na miaka 13, anafaa kuwa skuli concentrate na masomo yake, ako na ile exposure. Kwa upande mwingine naona inawahatarisha, manake kuna sites ambazo wanaweza wakaklik ambazo hawataelewa kama zina hatari kwa wao. Apate rafiki Facebook, hamuelewi ni mtu aina gani. Unapata mtu labda anaibiwa ama anaingizwa kwa tabia ambazo sizo. Kidogo wengine wameshaanguka kwa huo mtego, wana click, wanapata wanahakiwa.
Naam, Kioko, basi bila shaka kama nilivyokueleza utaendelea kufuatilia hiyo kwa karibu zaidi, kuangalia kwa upande wa Kenya ni maafuriko gani yanaweza kuendelea kutokea ama ambayo tayari yamekwisha kutokea, kwa sababu kama Microsoft tayari imeshatoa tahadhari hiyo.
Ndiyo, bila shaka nitaendelea kufuatilia, na kuna woga kwa sababu uchaguzi unakuja, wanaofia uenda mitandao ikavamiwa.
Barabara kabisa. Basi si vibaya pia Sande kuambia wasikilizaji wetu na watazamaji wetu watembelee mtandao wetu wa www.voaswahili.com, kwa sababu mtaalamu wetu masuala hayo ya kuandika taarifa katika website tayari amesharusha taarifa hii, iko pale kwa kina kabisa, inajieleza vizuri kuhusu kuchukua tahadhari na jinsi uharibifu ama wizi wa mitandao ni jinsi ulivyotokea na kuathiri nchi zaidi ya 150.
Na vile vile usishie tu kuingia hapo kuangalia, ukishatazama unaambiwa share na mwenzako, una marafiki zako,
taarifa kama hii ifike kila mahali.
Naam, taarifa hii ni muhimu sana watu kuifahamu na kujua chukua tahadhari gani kwa wakati kama huu. Kwa hiyo ongea na wengine.
Kuna kitu pale cha kubonyeza.
Unabonyeza tu share. Ukishabonyeza share, ile kitu marafiki zako wote kwenye Facebook wataipata. Kwa hiyo wape taarifa waone. Vile vile hapo baadaye kidogo, msikilizaji na mtazamaji, tutaongelea kuhusu kijana mmoja huko Texas, Mary, akiwa na miaka 14 tu, amekamata degree yake ya kwanza, shahada yake ya kwanza, masuala mazito ya fizikia, dada.
Sio,
unapenda sana
sio? Hapana, sio mimi ndugu yangu. Wenzangu wanaoniangalia sasa hivi ama wanaonisikiliza tukiwa skuli watasema huyu dada anadanganya. Sio fizikia. Ningekuwa hapa natangaza, ningekuwa narusha ndege huko.
Sasa huyu mtoto mimi.
Nilikimbia kabisa masuala ya hesabu na fizikia.
Huyu mtoto miaka 14 rafiki yangu. Piga degree ya fizikia, halafu sio tu fizikia, kafanya hesabu, kafanya vivyo na lugha ya Kichina.
Kwa hiyo anatarajia kutafuta kazi.
Sasa ndio tunajiuliza miaka 18 na kufanya kazi.
Maana hapa si mpaka
kufika miaka mingapi? Kibali
cha kazi. Na miaka mingapi?
Miaka 17 bali, miaka 18 ndio kuanza kazi. Chini hapo unahitaji kibali cha kufanya.
Lakini si vibaya, ni degree ya kwanza, anaweza kuendelea tena.
Anaweza kaendelea na ya pili,
na ya tatu.
Na ya tatu mpaka PhD.
Mpaka afike umri wa kufanya kazi. Lakini ni mafanikio makubwa
sana.
Ningekuwa mzazi ningejigamba kweli kweli.
Ndio, mzazi lazima utambe wazazi wake, sasa hizo na furaha kubwa kweli kweli.
Kibao cha muziki, lakini kabla BMJ nadhani amefanya mahojiano na mwanamuziki.
Naam, ameongea na mwanamuziki kutoka kule Kenya, maeneo ya Malindi kule. Ameongea naye, hebu tumsikie BMJ Muridhi alivyozungumza naye.
Naam, basi moja kwa moja tunajiunga na mwanamuziki wa kizazi kipya huyu Tony Ruhu, ambaye anajulikana kwa jina la kisanii kama Tifarero. Tifarero, karibu kwa VOA Express.
Asante sana.
Na hebu tufahamishe, tumesikiza na tumeona nyimbo zako nyingi tu ambazo umetoa, lakini wimbo wa kwanza ulioutoa kwanza kabisa ulikuwa ni upi?
Nyimbo niliotoa kwanza ulikuwa unaitwa Walidhani Sitaweza.
Naam, na wewe huwa unalenga kina nani? Hasa vijana au unalenga watu wote tu wanaosikiliza muziki?
Mimi kwa jumla nalenga watu wote ambao wanasikiliza muziki.
Tupe historia yako kwa kifupi wale ambao labda hawajakusikia.
Kwa majina kama mnavyomsikia mimi ninaitwa Kifarani. Sasa kwa kipindi cha katika muziki nina kama miaka 15. Nilianza muziki kitambo sana. Lakini ni jumla ile kutafuta fedha hapa na hapa, maana kurekodi pia ni gharama na mambo ya video shooting huwa ni ghali. Lakini nijikakamua vilivyo, sasa ndio nimeanza mambo ya video. Na huwa na rekodi sehemu za Nairobi kwa studio ambayo inaitwa SBA International Records.
Na ni wapi kwingine ambako labda umeweza kucheza muziki wako?
Sehemu ambayo nimeweza kucheza muziki wangu umechezwa Uganda, Tanzania, pia nyimbo zangu zimechezwa, lakini kwa wingi sana zinachezwa Nairobi, kwa stesheni za Nairobi.
Waeleze basi wasikilizaji ni wapi uliko na umetokea wapi na ni wapi besi yako.
Mimi sehemu niliko ninaishi sehemu ya Coast Malindi, na sehemu ambayo ninafanyia fanyia muziki, mambo ya recording na video shooting ninafanyia Nairobi.
Na pia unatembea maeneo ya Mombasa na miji mikuu mikuu hapo Kenya?
Natembea maeneo yote, natembea Mombasa, natembea Kisumu, natembea Nakuru, kote huko natembea kupata shows.
Basi endelea kuwaeleza wale ambao ni mashabiki wako waendelee pia kusikiliza VOA Express kutoka hapa VOA Sauti America Washington.
Hiyo ni station ya nzuri sana. Nataka mashabiki wangu wote huwa wakisikiza kuanzia 11:30 huku Kenya. Station ni 107.5.
Asante sana Tifareo. Basi Tifarele, hebu waeleze wasikilizaji ni wimbo upi, na watazamaji ambao wanatutazama hususan kwenye Facebook kwa live stream, ni wimbo upi ambao ungependa wasikilize hivi leo?
Kwa hivi leo ningependa msikilize nyimbo ambao unaitwa Leo Nikupati.
Leo ni kupate sasa hebu sikakate. I'm saying leo ni kupate sasa hebu sikakate. Leo ni kupate sasa hebu sikakate. I'm saying leo ni kupate.
Ni huru huyo, si anatoka kwa kina BMJ huyo.
Anakwambia leo
ni kwa kina. Mzuri anatoka, lakini unavodance napenda.
Eh, wanasema anatoka maeneo ya Malindi.
Malindi? Malindi Kenya.
Na Kenya, Malindi Kenya. Ah. Sio mchezo, amefanya
mchezo. Nimempata mubashara.
Mary Asami kupata mubashara, na nafikiri pia kunacheza vizuri sana hapa mziki wa kini.
Mitindo yake mzuri.
Watu wangekuna unavocheza njiwa vizuri zaidi mina.
Tuende kwanza kuendelea hapo, tutazungumzia kuhusu hilo hapo baadaye.
Haya, Kennedy Wandera anakuja na taarifa hapa kuhusu haki za binadamu. Kama unafahamu, anasema ile Kenya National Commission for Human Rights, tume ya haki za binadamu nchini Kenya, imezungumza kutoa ripoti, na ripoti hiyo inazungumzia hasa swala hili meli la vyama vya siasa na uchaguzi ule wa mchujo uliokuwa kufanyika huko nchini Kenya. Sasa basi taarifa hii imeangalia swala hilo kwa kina, imetoa ukosoaji wake, na Wandera alikuwa akifuatilia. Kennedy Wandera, tueleze yale ulionayo.
Nawapata vizuri Mary na Sunday, na nieleze kwamba tume ya taifa, jinsi ulivyoelezea haki za kibinadamu, imezindua ripoti inayokosoa kujiandaa kwa vyama vya kisiasa nchini kutokana na zoezi la mchujo lililofika kikomo hivi majuzi. Na niliweza kuzungumza na mwenyekiti wa tume hiyo Kagwira Mbogori, na alikuwa na haya kusema.
Sisi kama tume ya kutekeleza haki za binadamu tumekuwa tukifuatilia uchaguzi ulioisha hivi majuzi, ambao ni uchaguzi wa vyama vya kisiasa. Na katika ripoti yetu tumeita ripoti yetu kura gushi, ambayo ni kura isiyoaminika. Maanake tunaona kwamba kuna maneno mengine yametendeka katika upigaji kura uliopita ambao si wa halali. Sasa sana sana, kwanza sisi kama tume ya taifa tumeangazia sana uchaguzi uchaguzi uliopita huu wa vyama vya kisiasa, sababu katika upigaji kura wa nchi yetu tunaona kwamba mara nyingi wale watu wanaochaguliwa katika uchaguzi huu pahali mbalimbali ya nchi hii ndio wanaendelea kuwa ndio wanaochaguliwa tukija katika uchaguzi mkuu Agosti 8.
Naam, Kennedy Wandera, hayo ni maelezo ya mwenyekiti. Nini zaidi kimezungumzwa?
Na pia manake kutokana na zoezi hilo, wao wanasema kwamba vile viwango vya maadili havikuweza kuwafikiwa. Lakini Kagwiria pia anaeleza kuwa uchaguzi huu ulichangia pakubwa waoniaji mbalimbali kuhama vyama vyao, jinsi anavyoelezea.
Vyama vyote, huenda mtu mhula huu alikuwa wajiri wake ulikuwa ni wa kupiga kura, na akipewa kitu kidogo labda alihuenda ikawa alipiga kura hata katika vyama mbalimbali. Tunavyoendelea labda huenda tukasajili majina ya wale walipiga kura, na huenda tukajua ya kwamba ni asilimia ya watu gani walipiga kura zaidi ya mara moja katika uchaguzi uliopita. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kura hii kwa kweli hayaminiki vizuri, na huenda ikawa ndio imesababisha watu wengi sana wasitosheke na upigaji kura ule, sababu sasa saa hizi tuna wale wanaojisimamia kipweke, independent candidates, ni wengi sana, sasa ni maelfu.
Naam, Kennedy, hayo ndio yanavyoonekana. Nini ambacho zaidi umefahamu?
Naam, ni kweli jinsi nilivyoeleza hapo awali, sasa tume hii inatishia kuelekea mahakamani kujieleza mahakama kwamba watu wengi waliochaguliwa katika mchujo huo, basi wengi wao hawafikii vile viwango vya maadili, na hivyo watairai mahakama kuhakikisha kwamba hawa watu ambao hawafikishi viwango vya kugombea katika nyadhifa mbalimbali katika uchaguzi mkuu ujao, hawa majina yao hayapatikani katika karatasi za kupigia kura.
Asante sana Kennedy Wandera, natumaini tutakuwa endelea kufuatilia zaidi taarifa hiyo.
Asante. Unaona kwenye iPad hapa no. kuna Rungu Jackson anatokea North Korea, ametuandikia kutoka North Korea. Anasema nawapata sana ikiwa North Korea. Mungu awabariki sana. Emmanuel Ntobi wa Chanika Dar es Salaam, naumia sana kuona Waafrika bado tuna migogoro. Radi Sadiki, niko tuende tutoke kutokea Taveta Kenya. Ninawapata vizuri. Esther Samuel naye ametuandikia, Haji Nasoro, Saidi Hamisi Luje, Hilali Brazil, Emmanuel Ntobi tena, Nyambulia Masanja. Tunawashukuru sana wasikilizaji na watazamaji wetu kupitia mtandao huu wa Facebook, muendelee kutuandikia.
Asante sana wasikilizaji wetu. Basi moja kwa moja Mary Mgawe, kabla tujazungumzia ile uchezaji wako, nafikiri mwenzetu mkamiti kibayasi yuko standby kabisa anasema. Katika yale mambo yanayovuma, nini kinavuma leo mkamiti?
Asante na Mary, mambo yanayovuma ni mengi kweli kweli, maana hata sijui nianzie wapi.
Naam.
Moja kwa moja ulilo nalo la kwanza.
Kuanzia hapo hapo.
Tayari. Mimi naona nianzie nyumbani.
Sawa.
Nyumbani kwanza, Washington DC.
Aha.
Mambo yamekuwa mambo.
Tuambie mambo ya DC.
Jana usiku basi nafikiri ni mmoja kati ya watu ambao tumeshuhudia tukiangalia mashindano yale ya urembo ambapo kwa mara ya pili mfululizo Washington DC imesimama katika kujionyesha kwamba ni kweli hili ni jiji la Marekani. Tumempata mrembo.
Nini kimetokea? Tuambie.
Tuliza ball. Mrembo ambaye ni mwanasayansi anaitwa Kara Makala. Yeye ameweza kupata taji la Miss Universe.
Miss USA mwaka 2017, sio?
Miss USA mwaka 2017, ambapo hadi kufikia hapo ni kwamba alipitia katika mchujo fulani katika michujo midogo ya majimbo na akawa Miss DC, na hatimaye akapanda level nyingine, na sasa jana ndio yuko katika ile mashindano yakijumuika na warembo wengine kutoka majimbo mbalimbali hapa Marekani, na hatimaye akaweza kushinda. Basi amekuwa gumzo kweli kweli, na kama unavyofahamu basi Washington DC hii ni mara yake ya pili kuweza kushikilia taji la Miss USA. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka jana ambapo lilishikiliwa na msichana Deshanda Barber, ambapo baada ya miaka 14 Washington DC ndio iliweza kusimamisha mrembo. Lakini jana tena imeweka historia kwa sababu mrembo yule wa zamani Deshanda Barber amemkabidhi taji mwimbaji mrembo mwingine
basi tumalize mambo. Msikilizaji, mtazamaji, fuatilia katika mitandao yetu, utaweza kupata taarifa hii kwa kina zaidi. Basi siku ya leo tunatia nanga VOA Express, tukutane tena hapo kesho. Naitwa Mary Mgawe.
Mary Mgawe atakuwa yuko naye Sunday Shomari. Sare sana Mary, nguo leo nzuri kabisa, tunashukuru sana, asante mkamiti.